Të nderuar dëgjues mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot me urdhrin e lirisë ka nderuar senatorin amerikan John McCain. Në një rast të gjyqësor në Zvicër është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të një partie që kanë sugjeruar se kosovaret janë kriminal. Nga një sulme bomben jo atomike më të madhe të ushtrisë amerikane, janë vrarë së paku 36 luftëtarë të shtetit islamik në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot e ka nderuar senatorin amerikan John McCain me çmimin urdhri i lirisë. Ky çmim i është dhënë për kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për thellimin e partneritetit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Në botë ka pak njerëz si ju që mëshirojnë vlerat e lirisë. E tërë jeta juaj është një moment i gjallë në përpjekjet e juaja për liri deri në vetmohim, ka thënë me këtë rast të zoti Thaçi. Nga ana tjetër, senatori McCain tha se ndihej i nderuar për këtë çmim që e pranoi nga presidenti dhe populli i Kosovës. Ndjehem krenar që ndodhem këtu. Të gjithë e dim se ka nevojë për më shumë punë dhe përparime, por ju keni arritur mjaft shumë, tha McCain. Jam këtu të tregoj mbështetjen dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara që Kosova të mbetet një vend i lirë, i fuqishëm dhe i bukur siç është edhe sot, ka thënë ndër të tjera senatori amerikan John McCain. Drejtori i Agjencisë Amerikane CIA Mike Pompeo e ka kritikuar organizatën WikiLeaks dhe themeluesin e saj dhe i ka akuzuar se ishin agjenci armiqësore e inteligjencës që ishte përdorur nga inteligjenca ushtarake ruse për përzierje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Këto komente të djeshme të zotit Pompeo në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike në Washington ishin pasqyrim i mendimeve për një kohë të gjatë në mesin e ligjvënësve dhe politikbërësve amerikan për WikiLeaksin dhe themeluesin e saj, Julian Assange. Gjatë të fushatës së zgjedhore të vitit të kaluar, kjo organizatë në internet i ka publikuar e-mailat e zyrtarëve të Partisë Demokratike dhe të shefit të fushatës së kandidatës demokrate Hillary Clinton. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar thanë se sulmet kibernetike kishin për qëllim dëmtimin e zonjës Clinton dhe përfitim për Donald Trumpin, i cili përfundimisht i fitoi zgjedhjet. Zyrtarët afganë thonë se nga sulmi me bombën më të madhe jo atomike të shfrytzuar ndonjëherë në operacion në luftarake nga ana ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në kompleksin e tuneleve në pjesën lindore të Afganistanit, janë vrarë së paku 36 luftëtarë të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ministria Mbrojtjes së Afganistanit tha se nga ky sulm po ashtu janë shkatruar disa shpella të Shtetit Islamik dhe bunker të municionit. Numri të vrarëve nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Daulat Waziri tha se civilët nuk janë dëmtuar në këtë sulm ajror që ka shkaktuar shpërthim masiv. Në kumtesën e djeshme, ushtria amerikane tha se bomba e tipit GBU-23B ishte hedhur në një kompleks të tuneleve që shfrytëzohej nga luftëtarët e Shtetit Islamik në qarkun Aqin në Afganistan, afër kufirit me Pakistanin. NATO-ja e ka aktivizuar një batalion të ri shumë kombësh në Poloni, afër kufirit me Kaliningradin e Rusisë, derisa presidenti i Polonisë ka vlerësuar se ky ishte një moment historik për vendin e tij. Zyrtarët të thanë dje se batalioni ishte stacionuar afër vendit Orzyzh, 60 kilometra nga kufiri me Kaliningradin, që është një territor rus ndar nga Rusia në detin Baltik. Kjo njësi do t'jetë nën komandën e Shteteve të Bashkuara dhe do t'i ketë afro 1000 ushtarë, përfshirë pjesëtarët nga Rumania dhe Britania, ndërsa pritet që ushtarët nga Kroacia do të bashkohen më vonë. Aleanca Veri Atlantike po e forcon praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për t'i siguruar aleatët në periudhën e një vetbesimi të rritur të Rusisë pas aneksimit ilegal të Krimesë Ukrainës dhe mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, në një rast gjyqësor në instancën më të lartë të drejtësisë në Zvicër, është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të Partisë Popullore Zvicerane, që është më e madhja në Zvicër. Ata janë dënuar për një shpalje gjatë një fushate për kufizim të migrimit, ku sugjeroi se shqiptarët e Kosovës janë kriminel. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë rast. Dy ekzekutiv të partisë më të madhe politike në Zvicër e kanë shkelur ligjin kundër racizmit me një shpalje ku sugjeroi se njerëzit nga Kosova janë kriminel të dhunshëm, ka vendosur dje gjykata supreme federale në Lozanë. Rasti ka të bëjë me një shpalje në gazetë me titullin Kosovarët e prej në Zvicrën, që ishte pjesë e fushatës së Partisë Popullore Zvicerane e krahut ekstrem të djathtë për kufizim të migrimit. Partia Popullore Zvicerane, që ka pothuajse 1/3 e vendeve në parlamentin e Zvicrës, këtë shpalje e ka krijuar pas sulmit me thik në vitin 2011, ku ishin involvuar një sulmues me përjardhje nga Kosova dhe një viktim zvicerane, raporton agjencia Reuters. Gjykata Supreme Federale në Lozanë i ka konfirmuar dënimet për sekretarin e përgjithshëm të kësaj partie, Martin Baltiser, dhe zëvendësen e tij, Silvia Bier, lidhur me akuzë për diskriminim racial. Gjykata ka arsyetuar se në shpallin e tyre, njerëzit nga Kosova paraqiteshin si të dhunshëm dhe shkatroi dinjiteti tyre njerëzor. Të dy udhëhecit partiak ishin ankuar kundër dënimit të tyre të parë, duke pretenduar se kosovarët nuk i plotësojnë kushtet si racë ose etnicitet. Por gjykata ka hedhur poshtë argumentin e tyre, duke thënë se shqiptarët në Kosovë përbëjnë etnicitet të qartë. Ata me trashëgimi kosovare janë pasqyruar si inferior dhe është krijuar klimë armiqësore kundër tyre. Po ashtu është krijuar edhe ideja se njerëzit nga Kosova nuk janë të mirëseardhur, ka thënë gjykata nëpërmjet një njoftimi. Siç ka konkluduar me të drejtë gjykata e nivelit më të ulët, kjo i plotëson në kushtet fundamentale të diskriminimit dhe nënçmimit dhe thirrjes për urrejtje ose diskriminim, tha gjykata. Të dhënat e zyres federale të statistikës tregojnë se në Zvicër jetojnë 111.000 popullat kosovare. Shumica prej tyre janë larguar nga vendi tyre gjatë luftrave në vitet e 90-ta, raporton Reuters. Partia Popullore Zvicerane e ka ngritur shqetësimin për ndikimin e këtij vendimi në lirinë e të shprehurit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi UNMIK-u të Zahir Tanin ka kërkuar hetime lidhur me një deklaratë të deputetit të Aleancës për Kosovën, Daud Haradinaj. Ai më herët kishte thënë që deklarata e Haradinajt përmbante gjuhë të urrejtjes dhe kërcënim për pastrim etnik. Palle Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se ka kërkuar sqarim nga zoti Tanin për kërkesën e tij. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësja UNMIK-ut në Prishtinë, Sanam Dolat Shahi, në një përgjigje me shkrimi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjithçka është thënë në deklaratën e shefit të UNMIK-ut. Siç është thënë në deklaratë, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka bërë thirrje